Γιατί τα δέκατά μας και οι προσφορές, τι λέει η αδέλφια μου η Αγία Γραφή πάνω σε αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Και θα πούμε μερικές ιστοριούλες. Ξέρετε, κάποτε ήταν ένας έφηβος σε κάποιο πάρκο της Νέας Υόρκης, είχε ένα καρότσι. Αυτό ήταν η περιουσία του και πουλούσε κερί και σαπούνι. Ένας παππούς που τον είδε, ήταν πιστός ο παππούς, το λέει, θέλεις να προσευχηθούμε τώρα αυτή τη στιγμή εδώ και πραγματικά ό,τι παίρνεις, το 1/10, το 10% να το δίνεις στο Θεό. Ο νεαρός αυτός, ο έφηβος, είπε ναι παππού, προσευχήθηκε ο παππούς, τον ευλόγησε και έφυγε. Ποτέ δεν ξαναείδε αυτόν τον παππού ο νέος αυτός. Ο νέος όμως κράτησε την υπόσχεσή του στον Θεό πρώτα και στον παππού αυτόν. Και έδινε το 10% από ό,τι έβγαζε, από ένα χαρτζιλίκι. 10 δολάρια, 1 δολάριο. Ξέρετε ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός? Ο William Colgate, ο ιδρυτής της γνωστής εταιρείας Colgate. Στο τέλος έδινε το 90% στο Θεό από αυτά που έβγαζε. Τα άλλα του φτάναν πάρα πολύ να ζήσει. Κάποτε, λέει, μια γιαγιά έπαιρνε μια μικρή σύνταξη, 300 ευρώ παράδειγμα, και έδωσε αρκετά στον Θεό, έδωσε 100 ευρώ και την είπαν, γιαγιά, πώς θα ζήσεις, τι σου περίσσεψε τώρα τα 200 ευρώ? Όχι, θα ζήσω με τα 100 ευρώ που έδωσα στον Θεό. Αδέλφια μου, με τα 9 δέκατα και την ευλογία του Θεού έχω πολύ περισσότερα. Αν είχα τα 10 δέκατα και χωρίς την ευλογία του Θεού. Όταν βάζουμε την προσφορά μας στη λογία και δίνουμε στον Θεό, να ξέρουμε ότι απλά αποσύρουμε το χέρι μας από αυτά που του ανήκουν. Αυτό είναι το πιο βασικό. Να μην δίνουμε, είπε κάποιος, από την κορυφή του πορτοφολιού μας, αλλά από το βάθος της καρδιάς μας στον Θεό. Εκείνος που έδωσε όταν του ζητήθηκε, είχε αργήσει πολύ. Ήτανε πολύ αργά πλέον. Κάποτε, ξέρετε, ένας παππούς στην εκκλησία το ρώτησαν, παππού, γιατί δεν δίνεις στον Θεό κάτι που του ανήκει? Και είπε, δεν έχω, γιατί χρωστάω στους γείτονες. Ναι, αλλά, λέει, στον Θεό πρέπει πρώτα να δώσεις. Ναι, λέει, αλλά οι γείτονες, ξέρετε, ότι δεν με πιέζουν να τα δώσω πίσω. Ξέρετε, κάποτε σε μια τοπική εκκλησία, σαν και εδώ, ήταν μια παράλυτη κοπέλα και ήταν με 2 δεκανίκια, με 2 αυτά, για να περπατήσει. Και μιλήσανε για το ιεραποστολικό έργο και έγινε η προσφορά στο ιεραποστολικό έργο. Και όλοι δώσαν, βέβαια, κανονικά. Η κοπέλα αυτή ήταν πολύ φτωχή. Πρόσφερε τα δεκανίκια της στον Θεό. Παρόλα αυτά. Και βλέπετε, ο Θεός ευλογεί. Μια άλλη ιστοριούλα λέει ότι μια τυφλή, που ήταν και αυτή φτωχή, έδωσε 10 δολάρια στον Θεό. Και την είπανε, τόσα πολλά δίνεις στον Θεό, πώς θα ζήσεις? Λέει, κοιτάξτε, είμαι τυφλή και το ρεύμα που δεν ξοδεύω, πραγματικά, γιατί δεν μπορώ να δω, τα δίνω στον Θεό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, και προσωπικά θέλω να σας ενθαρρύνω, πραγματικά, μη διστάζετε, μη τσιγκουνεύεστε, να δώσετε το ανήκον στον Θεό, αυτό που ανήκει στον Θεό, στον Θεό, πραγματικά. Για να δούμε τώρα περικοπές και μετά θα κάνουμε και συζήτηση. Στο 3ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών, μας λέει στο εδάφιο 9, θα σας εισπάρω όλες από τη Νέα Μετάφραση, Παροιμίες 3, 9, 10, «Τίμα τον Κύριο προσφέροντάς του από τα αγαθά σου και από τους πρώτους της οδειά σου τους καρπούς. Τότε από στάρι θα γεμίσουν οι αποθήκες σου, τα πατητήρια σου θα ξεχυλήσουν από μούστο». Στο βιβλίο του προφήτη, το τελευταίο βιβλίο του προφήτη, Μαλαχία, το 3ο κεφάλαιο, μας λέει τα εξής, Μαλαχίας 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 6. «Εγώ δεν μεταβάλλομαι, λέει ο Κύριος, αλλά εσείς δεν έχετε αλλάξει, είστε γνήσιοι απόγονοι του Ιακώβ. Από την εποχή των προγόνων σας απομακρυνθήκατε από τα προστάγματά μου και δεν τα τηρήσατε. Γυρίστε σε μένα και θα γυρίσω κι εγώ σε εσάς. Πώς θα γυρίσουμε, ρωτάτε? Μπορεί ο άνθρωπος να εξαπατήσει τον Θεό? Εσείς όμως με απατάτε και ύστερα ρωτάτε, πώς σε απατάμε? Με απατάτε στις δεκάτες και στις προσφορές. Είστε φορτωμένοι με την κατάρα, γιατί με απατάτε εσείς όλο το έθνος. Φέρτε αμείωτα τα δέκατα στην αποθήκη του ναού για να υπάρχει τροφή στον ναό μου. Δοκιμάστε με τώρα με αυτό και θα δείτε ότι θα σας ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και θα σας πλημμυρίσω με άφθονη ευλογία. Θα εξολοθρεύσω για χάρη σας τα βλαβερά έντομα για να μην σας καταστρέφουν τους καρπούς της γης και να μην μένουν τα μπέλια σας χωρίς τα φύλλα. Τότε θα σας καλοτυχίζουν όλα τα έθνη, γιατί εσείς θα είστε η αγαπημένη χώρα. Εγώ το λέω, ο Κύριος του Σύμπαντος. Και μία περικοπή από την Καινή Διαθήκη, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, εκεί που έρχονται στον Χριστό, Λουκάς 20-22. Εδώ είναι ωραίο βέβαια στο κείμενο, θα στο διαβάσω στη μετάφραση. Εδώ λέει ότι πάνε να πειράξουν τον Χριστό σχετικά με το αν πληρώνουν φόρους στον Κέσσαρα, στον Αυτοκράτορα. Επιτρέπεται, λέει, να πληρώνουμε φόρο στον Αυτοκράτορα ή όχι? Εκείνος κατάλαβε την πανουργία τους και τους είπε: «Γιατί μου στείνετε παγίδα? Δείξτε μου ένα δινάριο. Ποιανού είναι η εικόνα και η επιγραφή που έχει?» Εκείνοι του απάντησαν: «Το Αυτοκράτορα». Εκείνος τότε τους απάντησε: «Δώστε λοιπόν στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα και στον Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό». Και έτσι δεν κατάφεραν να τον πιάσουν από κάποιο λόγο μπροστά στο λαό, έμειναν κατάπληκτοι από την απάντησή του και σώπασαν. Το κείμενο λέει ότι φέρτε μου, λέει, αυτό το δινάριο, ένα δινάριο, και ποιανού είναι η κεφαλή του Κέσσαρα. Τότε κατανόησε, λέει, την πανουργία τους και τους είπε τίνιν απόδοτε τα του Κέσσαρος. Το τίνιν είναι ένα επίρημα το οποίο σημαίνει από εδώ και πέρα, από αυτή τη στιγμή και μετά. Ό,τι κάνατε, κάνατε, αλλά από αυτή τη στιγμή και μετά να δίνετε αυτά που ανήκουν στον Αυτοκράτορα και αυτά που ανήκουν στον Θεό. Ξέρετε γιατί ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για τα δέκατα? Μασέρ στα εβραϊκά σημαίνει το δέκατο τεμάχιο, το 10% του εισοδήματος. Σχολιαστές της Βίβλου πιστεύουν ότι ο δεκατισμός έχει τις ρίζες του ακόμα στον κήπο της Εδέμ, μεταξύ του Αδάμ και της Εύας. Ίσως εκεί που η αντολή του Θεού ήταν «μη φάτε από αυτόν τον καρπό». Επίσης, η ιστορία του Κάιν και του Άβελ, στο τέταρτο κεφάλαιο της Γένεσης, αναφέρει ως πρώτη ένδειξη να δίνει ο άνθρωπος στον Θεό ένα μέρος της παραγωγής του. Αυτό φαίνεται εκεί. Γύρω στα 420 χρόνια πριν από τον Μωυσή, ο Άβραμ τότε έδωσε το δέκατο στο Θεό, αναφέρεται στο Γένεσης 14-20. Και ύστερα από 200 χρόνια, ο Ιακώβ, μετά την πάλη που είχε εκεί και είδε το όνειρο με την σκάλα μέχρι τον ουρανό και είπε «εδώ είναι ο οίκος του Θεού, η Βεθήλ», υποσχέθηκε το δέκατο στον Θεό, Γένεσης 28 κεφάλαιο. Στην αρχαιότητα αναφέρεται ο Λαέρτιος και μιλάει στον τύρανο Πισίστρατο για τον νομοθέτη τον Σόλωνα, τον Έλληνα, ότι ο κάθε κάτοικος πλήρωνε το δέκατο των αγαθών του στους θεούς. Ο Πλίνιος αναφέρει ότι οι Άραβες έμποροι πουλούσαν διάφορα προϊόντα και απέδιδαν το δέκατό τους σε έναν θεό που λεγόταν Σάμπης. Επιστρέφοντας, αδέλφια μου, το δέκατο των χρημάτων στον Θεό, πραγματικά αναγνωρίζουμε την παντοκρατορία του Θεού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βάζουμε τον Θεό και το δικό του έργο στην πρώτη θέση. Ας βάλουμε τα δέκατα και τις προσφορές μας στην πρώτη θέση και στην πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μας. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μόνον διαχειριστές και οικονόμοι της ποικίλης χάριτός του. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι χρέος μας να είμαστε σωστοί όμως και πιστοί διαχειριστές, γιατί θα δώσουμε λογαριασμό στον Θεό μας. Ο Αβραάμ δεν αναγκάστηκε να προσφέρει το δέκατο στον Θεό, αλλά τον αναγνώρισε ως κυρίαρχο και παντοκράτορα. Και τότε επέστρεψε στον Θεό αυτό που του ανήκει. Ο Μωσαϊκός νόμος υποχρέωνε κάθε Ισραηλίτη πραγματικά να βγάζει τα δέκατα του, ήταν τότε τα δέκατα και οι προσφορές, και να τα δίνει στον Θεό. Τα περισσότερα δέκατα δινόταν στον Θεό και κατ' επέκταση μετά δινότανε στους διάφορους Λεβίτες και ιερείς για την λειτουργία του ναού. Ο Θεός, αδέρφια μου, με το να δίνουμε πίσω τα δέκατά μας δεν γίνεται πλουσιότερος. Δεν θα φτωχέψει με το να μην τα δίνουμε, αλλά θέλει πραγματικά να αναγνωρίσουμε πόσο τον έχουμε ανάγκη και πόσο θα πρέπει να δώσουμε αυτά τα χρήματα που του ανήκουν για το δικό του έργο. Ο Θεός τιμάει αυτούς που δίνουν τα δέκατά τους με κάθε καθαρή καρδιά. Όταν προσφέρουμε τα δέκατά μας, κάνουμε ένα βήμα πίστης, εμπιστοσύνης. Ναι, βλέπω δεν μου φτάνουν να πληρώσω τη ΔΕΗ μου, το ενίκιο μου, να φάω. Αλλά θα δώσω στον Θεό αυτό που ισοδυναμεί στον Θεό. Κατά τους ερμηνευτές της Βίβλου, οι Ισραηλίτες είχαν τρία είδη δεκάτων. Το πρώτο δέκατο δινόταν για να συντηρηθούν οι Λεβίτες, αριθμοί 18-20. Το δεύτερο δέκατο δινόταν κάθε χρόνο για διάφορους εορταστικούς σκοπούς, Δευτερονόμιο 12-15, και το τρίτο δέκατο δινόταν στο τέλος κάθε τρίτου χρόνου. Και θα τα δούμε πιο μετά. Δευτερονόμιο 14-28. Γενικά, μέσα στη Βίβλο, τα δέκατα και οι προσφορές της κινητής, τα λέγαμε, και ακίνητης περιουσίας του λαού, φτάνανε σε ένα ποσοστό περίπου στο 1/3, γύρω στο 30-33%, όχι 10%. Γιατί λοιπόν τα δέκατα? Να δούμε τρεις πρακτικούς λόγους με εδάφια που κάθε χριστιανός προσφέρει στον Θεό και στο έργο του. Το πρώτο είναι τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα ο Θεός θα τα προσθέσει. Γιατί κάνουμε τον Θεό συνεταίρο στη ζωή μας, με όλα τα ευλογημένα επακόλουθα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης μας προς τον Θεό για την διάδοση του Ευαγγελίου Του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το έργο του Θεού. Και το τρίτο είναι διασφαλίζουμε την Εκκλησία του Θεού από αφισβητούμενους τρόπους διεύρεσης οικονομικών πόρων. Μη σας φαίνεται περίεργο, το λέει ο Λόγος του Θεού. Για να δούμε λοιπόν το πρώτο, που είναι τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Το γνωστό εδάφιο, Ματθαίος 6:33, που λέει «Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού». Εντάξει, και ταύτα, πάντα προσθεθήσετε ημίν. Θα ζητάμε πρώτα την Βασιλεία και τη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα ο Θεός θα τα προσθέσει. Ο Λουκάς 20:25 είναι αυτό που διαβάσαμε, «Τίνιν απόδοτε, από εδώ και πέρα αποδώστε στον Κέσσαρα και στον Θεό, αυτά που του ανήκουν». Για να δούμε από το Λεβιτικό 27. Λεβιτικό 27:30, το τελευταίο κεφάλαιο του είναι. Εκεί μιλάει ότι το 1/10 από την παραγωγή της γης, είτε από τα γεννήματα των χωραφιών, είτε από τους καρπούς των δέντρων, ανήκει στον Κύριο. Είναι πράγμα ξεχωρισμένο για τον Κύριο. Αν κάποιος θέλει να εξαγοράσει ένα μέρος της δεκάτης του, πρέπει να προσθέσει στην καθορισμένη τιμή το 1/5 της αξίας του. Είχε και ποινή. Η δεκάτη των βοδιών και των προβάτων, δηλαδή κάθε δέκατο ζώο που περνάει κάτω από το ραβδί του βοσκού, είναι πράγμα άγιο αφιερωμένο στον Θεό. Από το βιβλίο του Νεεμία, εκεί όταν κτίσανε τα τείχη, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 38, Νεεμίας 10:38, εκεί μας αναφέρει ότι ακόμη θα φέρνουμε στους ιερείς, στα παραοικοδομήματα του ναού του Θεού μας, το πρώτο ζυμάρι από τα πρώτα σιτάρια μας και τις συνεισφορές μας από τους καρπούς των δέντρων, από το κρασί και από το λάδι. Τέλος θα φέρουμε το 1/10 της συγκομιδής των χωραφιών μας στους Λεβίτες, γι' αυτοί είναι προσωπικά υπεύθυνοι να μαζεύουν τη δεκάτη σε όλες τις αγροτικές πόλεις. Και βλέπετε εδώ υπάρχει η εντολή από τον Θεό. 1 Σαμουήλ είναι παρόμοιο 8:15 που μιλάει για τα δέκατα πάλι. Πρώτο βιβλίο Σαμουήλ 8:15. Εδώ μιλάει και λέει ότι και από τα σπαρτά σας και από τα μπέλια σας θα παίρνει το δέκατο και θα το δίνει στους ευνούχους και στους αξιωματούχους, τους υπηρέτες σας και τις υπηρέτριες και τα καλύτερα βόδια και τα γαϊδούγια θα τα παίρνει για να δουλεύουν για αυτόν. Από τα πρόβατά σας θα παίρνει το δέκατο και εσείς θα είστε δούλοι του. Και 1 Βασιλέων 17:9-16 είναι η γνωστή ιστορία του Ηλία με την χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνας, που η εμπιστοσύνη της γυναίκας αυτής ήταν πραγματικά να κάνει πρώτα στον προφήτη του Θεού μια πίτα, παρόλο που είχε λίγο λάδι και λίγο αλεύρι, κι όμως ο Θεός την ευλόγησε και δεν τέλειωσε ποτέ εκείνο το λάδι και ποτέ το αλεύρι. Έτσι, το πρώτο σημείο ήταν πραγματικά τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Το δεύτερο σημείο είναι η έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης στο έργο του Θεού. Εδώ υπάρχει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 14, αναλυτικά η γυναίκα εκείνη που έρχεται στο σπίτι του Σίμωνα του Κυριναίου και συντρίβει την αλάβαστρο με το πολύτιμο άρωμα. Και υπήρχε από τους παρόντες υπήρχε ο γονγκισμός, γιατί αυτό να μην πουληθεί 300 δινάρια και να δοθεί στους φτωχούς. Κι όμως η γυναίκα αυτή έδωσε, τα μάζεψε ένα σωρό καιρό για να τα δώσει στον Χριστό, γιατί πίστεψε ότι τα 300 δινάρια που λέγανε οι άλλοι, ότι κάνει αυτό, είναι ό,τι πολύτιμο μπορούσε να δώσει στον Χριστό. Ξέρετε ότι μετά αναφέρει το επεισόδιο του Ιούδα εδώ, που προδίδει τον Χριστό, ο Ιούδας τον πρόδωσε για 30 αργύρια. Ο Ιούδας πίστεψε ότι, σύμφωνα με τους ερμηνευτές, για 10.000 ευρώ τα 30 αργύρια, έτσι λένε οι ερμηνευτές ότι κάνουν αυτά, πίστεψε ότι αυτή ήταν η αξία του Χριστού για να τον προδώσει και αυτά ήθελε να πάρει. Ενώ η γυναίκα, τα 300 δινάρια, είχαν μια σημερινή αξία κάτω στους ερμηνευτές 800.000 ευρώ. Βλέπετε πόσο καθένας εκτιμάει το πρόσωπο του Χριστού. Για να δούμε στο Δευτερονόμιο κάποια εδάφια, κεφάλαιο 14 του Δευτερονομίου, μας αναφέρει, 14-22. «Κάθε χρόνο θα ξεχωρίζετε το 1/10 από τα σπαρτά σας, από τη σοδιά που θα σας δίνουν τα χωράφια. Θα πηγαίνετε στον τόπο που έχει διαλέξει ο Κύριος και θα λατρεύετε το όνομά Του και θα τρώτε εκεί ενώπιόν Του το 1/10 από το σιτάρι, από το κρασί, από το λάδι και από τα πρωτογεννήματα των βοδιών και των προβάτων». Και πιο κάτω στο εδάφιο 28, «Στο τέλος κάθε τρίτης χρονιάς θα χωρίζετε τη δεκάτη από τη σοδιά εκείνης της χρονιάς και θα την καταθέτετε στις πόλεις σας. Οι Λεβίτες που δεν έχουν κληρονομικό μερίδιο, καθώς και οι ξένοι, τα ορφανά και οι χείρες της πόλης, θα μπορούν να έρχονται να τρώνε από αυτά και να χορταίνουν. Τότε ο Κύριος ο Θεός θα σας ευλογήσει ό,τι και αν καταπιάνεστε». Βλέπετε, εδώ δινότανε η δεκάτη, το δέκατο, στο ναό βασικά, για να παίρνουν οι Λεβίτες και διάφοροι άλλοι που ήταν χείρες ορφανά. Ο βασιλιάς Εζεκίας, το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, μιλάει και προτρέπει το λαό στο κεφάλαιο 31 για τα δέκατα, Β' Χρονικών 31:5. «Όταν κοινοποιήθηκε η διαταγή, οι Ισραηλίτες έφεραν από τα πρωτογεννήματά τους μεγάλες ποσότητες σιτάρι, νέο κρασί, λάδι, μέλι. Έτσι το δέκατο που έφεραν από κάθε προϊόν ήταν άφθονο». Και παρακάτω στο εδάφιο 11, «Τότε ο Εζεκίας διέταξε να ετοιμάσουν αποθηκευτικούς χώρους στο ναό του Κυρίου. Τους ετοίμασαν και φύλαξαν μέσα σε αυτούς τα πρωτογεννήματα, τις δεκάτες και τα αφιερώματα». Και λοιπά και λοιπά. Μετά λέει ποιοι φύλαγαν το ναό για αυτόν τον λόγο. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, ξεκινάει εκείνη η γνωστή ιστορία εκείνου του μικρού παιδιού που είχε τα ψαράκια και τα ψωμάκια. Έτσι, αυτά πρόσφερε στον Χριστό. Ενώ πεινούσε, τελικά μάλλον έφαγε και αυτό μαζί με όλους τους άλλους, τους 5.000, αλλά έδωσε, πρόσφερε στον Χριστό με πίστη, χωρίς να ξέρει τι θα γίνει. Εντάξει. Το τρίτο λοιπόν σημείο είναι η διασφάλιση της Εκκλησίας του Θεού από αμφισβητούμενους τρόπους εξέβρεσης χρημάτων, οικονομικών πόρων. Β' Χρονικών 31:4 είναι αυτό που διαβάσαμε. «Έπειτα ο βασιλιάς διέταξε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να συνεισφέρουν το μερίδιο που δικαιούνταν να παίρνουν οι ιερείς και οι Λεβίτες, ώστε αυτοί να μπορούν να αφιερώσουν όλο το χρόνο τους στην εκτέλεση του νόμου του Κυρίου». Στο Νεεμία πάλι, στο 13ο κεφάλαιο αυτή τη φορά, Νεεμίας 13:10, αναφέρεται και παρόμοιο και εκεί. «Επίσης πληροφορήθηκα ότι δεν είχαν δοθεί στους Λεβίτες τα μερίδια της τροφής τους και έτσι αυτοί και οι ψάλτες που εργάζονταν στο ναό είχαν φύγει και καλλιεργούσαν καθένας το χωράφι του». Πάει το έργο του Θεού, πήγανε να ζήσουν. Δεν γινόταν αλλιώς. Στην 1η Κορινθίους 16:1-2, εκεί αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, λέει, «περί δε της λογίας της εις τους Αγίους, όπως διέταξα στις εκκλησίες της Γαλατίας, έτσι και εσείς το έχετε κάνει». Έτσι, κατά μία κάθε Σάββατο, κάθε ένας από εσάς να δίνει ό,τι νομίζει και να μην γίνουν λογίες, δηλαδή να μην γίνει συγκέντρωση χρημάτων όταν θα έρθω εγώ, να τα έχετε έτοιμα. Άρα υπήρχε αυτό και μέσα στην Καινή Διαθήκη, να συγκεντρώνονται χρήματα για το έργο του Θεού και για τους ανθρώπους που εργάζονται στο έργο του Θεού. Φιλιππισίους 4:18, εκεί αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ειδικά ότι έγινε «απέχω δε πάντα και περισσεύω, πεπλήρωμαι», λέει, «είμαι γεμάτος, δεξάμενος Παφροδίτου τα παρημών ως μην ευωδίας. Έχω δεχθεί από τον Επαφρόδιτο αυτά που μου προσφέρετε, τα οικονομικά, σαν ως μη ευωδίας θυσία δεκτή και είναι ευάρεστη στο Θεό». Β' Κορινθίους 8:2-3, αυτό είναι πολύ όμορφο. Θα σας το διαβάσω από τη μετάφραση, αλλά θα σας το πω από το κείμενο. Β' Κορινθίους 8 κεφάλαιο. Εδώ μιλάει για τους Μακεδόνες. «Σας πληροφορεί, αδελφοί μου, τι κατόρθωσε η χάρη που έδωσε ο Θεός στις εκκλησίες της Μακεδονίας». Μας τιμάει αυτό. «Μέσα στις πολλές δοκιμασίες και θλίψεις που πέρασαν, η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη και η έσχατη φτώχεια τους ξεχύλισε σε μια πλούσια γενεοδορία. Σας βεβαιώνω ότι πρόσφεραν σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και μάλιστα παραπάνω από αυτές, χωρίς κανένας να τους το ζητήσει. Με πολλά παρακάλια μας ζητούσαν να τους κάνουμε τη χάρη να πάρουν μέρος στην προσφορά για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ και δεν προσέφεραν μόνο αυτά που περιμέναμε, αλλά πρώτα δόθηκαν οι ίδιοι στον Κύριο και σε εμάς, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εαυτούς, λέει, έδωκαν πρώτο το Κυρίο και ημίν». Πρώτα δόθηκαν στο Θεό και παρόλες τις δυσκολίες και τις θλίψεις πρόσφεραν όμως πραγματικά. Εντάξει, και ένα ακόμα σημείο που είναι η 1η Κορινθίους, ένα το κεφάλαιο, εκεί φαίνεται καθαρά, 1η Κορινθίους 9:13, «Ουκ είδατε, δεν γνωρίζετε ότι οι τα ιερά εργαζόμενοι εκ του ιερού εστίως είναι αυτοί που εργάζονται με το Λόγο του Θεού, θα πρέπει να ζουν από Αυτόν. Ή το θυσιαστηρίο παρεδρεύονται, στο θυσιαστηρίο συμμερίζονται». Αυτοί που κάνουν με το θυσιαστήριο, από το θυσιαστήριο θα συμμεριστούν. «Ούτως και ο Κύριος διέταξε», και ο Κύριος διέταξε, όχι ο Παύλος, «τι στο Ευαγγέλιο καταγγέλουσιν εκ του Ευαγγελίου ζήν». Αυτοί που μιλάνε για το Ευαγγέλιο του Θεού, να ζουν από το Ευαγγέλιο του Θεού. Έτσι, αδέλφια μου, λοιπόν, το βασικό είναι τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Δίνουμε για το έργο του Θεού, που είναι το πιο βασικό, και το τρίτο είναι ότι δίνουμε για να διασφαλίσουμε την Εκκλησία του Χριστού από αμφισβητούμενους πόρους εξέβρεσης χρημάτων. Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι χρηματιστήριο, έτσι. Θα πρέπει οι πιστοί να συνεισφέρουν για το έργο του Θεού. Αδέλφια μου, χωρίς θυσία και από τον οικονομικό τομέα και από οποιοδήποτε άλλο τομέα διάθεσης και λοιπά, ξεκούρασης, δεν γίνεται το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού γίνεται με θυσία πάνω σε σπασμένες αλαβάστρους, όπως αναφέρει ο Μάρκος 14 κεφάλαιο. Εδώ τελειώσαμε. Αντιρρήσεις, συμπληρώσεις, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι βάζουμε τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Κοιτάμε να δεκατίζουμε αυτά που μας δίνει ο Θεός και ο Θεός θα φροντίσει μετά το πώς θα ζήσουμε. Το ξέρω ότι είμαστε σε δύσκολους καιρούς, όλοι μας πλέον, αλλά ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Αυτό να το ξέρουμε. Και δεν θα μας εγκαταλείψει. Ποιος θα κάνει την αρχή? Ρούλα.
Εγώ ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα της κυρίας Ήρμος, που ήταν μια κυρία από εδώ πέρα, το επίθετο... δεν μπορώ να το θυμηθώ. Η μαμά της Ελενίτσας της Ξανθοπούλου και της Μέρης της Αρώνη. Όταν την είχα συναντήσει κάποτε στην Αθήνα, που είχε πάει στην κόρη της, μου είχε πει το εξής: «Εγώ, κορίτσι μου, δεν είχα λεφτά κάποτε να δώσω για το δέκατο. Καθόλου. Ήμασταν πολύ φτωχοί. Αλλά κάθε μέρα έψινα 5 ψωμιά, τα πούλαγα και αυτά στη γειτονιά και από αυτά τα χρήματα τα έβαζα στην άκρη. Και κάθε Κυριακή, κάθε, ξέρω εγώ, πρώτη, δεν θυμάμαι τώρα πώς το είπε, τα έδινα για τον Κύριο». Έτσι. Θέλω να πω, ακόμα και στις χειρότερες μέρες μας, κάτι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ξεχωρίσουμε χρήματα για τον Κύριό μας. Είτε από τον κόπο μας, είτε από βγάζοντας, κάνοντας κάτι. Έτσι. Για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε. Και το λέω προς τιμή της, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που μου είχε κάνει βαθιά εντύπωση πάνω σε αυτό το θέμα.
Ναι, έτσι είναι. Έλα, Σωτήρη. Ο Σωτήρης εκεί.
Πάνω σε αυτό που είπατε για τα δέκατα, είπατε στο μήνυμά σας κάπου στη μέση ότι υπάρχουν μέσα στη γραφή τρία είδη δεκάτου.
Ναι.
Μπορείτε να μας τα ξαναπείτε αυτά και αυτό που είπατε ότι τελικά βγαίνει 30-33%. Να μας εξηγήσετε πάλι αυτά τα εδάφια, τα τρία.
Εκείνο σύμφωνα με τους ερμηνευτές τώρα, εκείνο δεν μπορώ να σας το πω. Τα τρία είδη δεκάτου είναι μισό λεπτό. Είναι. Ας τα δούμε λίγο. Αριθμοί, το δέκατο του δεκάτου. Λοιπόν, το πρώτο δέκατο είναι αριθμοί 18-20, βιβλίο αριθμών. Αριθμοί 18-20. Λέει, ο Κύριος είπε ακόμα στον Αρών, εσύ δεν θα έχεις κληρονομικό μερίδιο στη χώρα των Ισραηλιτών. Εγώ είμαι το μερίδιο όσο και η ιδιοκτησία ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Όσο και τους Λεβίτες, τους δίνω για ιδιοκτησία το δέκατο από τα εισοδήματα των Ισραηλιτών για την υπηρεσία που θα εκτελούν στη σκηνή του μαρτυρίου. Το δεύτερο δέκατο είναι στο Δευτερονόμιο 12:5. Το χρησιμοποιούσαν κυρίως για να κάπως σαν γιορταστικούς, σε γιορταστικούς σκοπούς. 12:5 λέει, θα πηγαίνετε, λέει ο Κύριος, και θα τον λατρεύετε μόνο στον τόπο που από όλα τα εδάφη των φυλών σας θα διαλέξει εκείνος. Αυτός θα είναι ο τόπος κατοικίας και λατρείας του ονόματός του. Εκεί θα προσφέρετε τα ολοκαυτώματά σας, τις θυσίες, τις δεκάτες, τις εκούσιες προσφορές, τα τάματά σας και τα πρωτογεννήματα των βοδιών και των προβάτων σας. Και το τρίτο δέκατο είναι στο βιβλίο πάλι Δευτερονόμιο, στο 14ο κεφάλαιο, στο 28, στο τέλος κάθε τρίτης χρονιάς θα χωρίζετε τη δεκάτη από τη σοδιά εκείνης της χρονιάς και θα την καταθέτετε στις πόλεις σας. Οι Λεβίτες που δεν έχουν κληρονομικό μερίδιο, καθώς και οι ξένοι κλπ. Και ορφανάκι χείρες, θα μπορούν να έρχονται να τρώνε από αυτά και να χορταίνουν. Αυτά, Σωτήρη, σύμφωνα με τους ερμηνευτές, από ό,τι έχω διαβάσει, οι κινητοί, δηλαδή σε χρήμα και σε είδος, αυτά που έπρεπε να δίνει ο λαός τον Θεό να προσφέρει, έφτανε περίπου στο 1/3 της περιουσίας του. Αυτά φαίνονται από ό,τι μπόρεσα και εγώ να διαβάσω. Ποιο? Όλα μαζί, ναι, είναι και τα είδη, ναι. Γιατί βλέπουμε εδώ ότι ήταν και τα τρόφιμα που βγάζαν, ήταν και από τα ζώα. Και από τα ζώα και από τα χρήματα που είχαν. Όλα αυτά φτάναν περίπου στο 30-33%. Απλά, εντάξει, εκεί ήταν ο νόμος της Παλιάς Διαθήκης και η Καινή Διαθήκη όμως μιλάει ότι τουλάχιστον το δέκατο θα πρέπει ο πιστός να το δίνει. Εγώ πιστεύω ότι αν όλοι μας, βάλουμε και τον εαυτό μου μέσα, δίναμε μόνο το 10%, δεν μιλάω για τα δέκατα και τις προσφορές, η Εκκλησία του Θεού γενικά δεν θα είχε πρόβλημα. Μήπως κάποιες άλλες χώρες το πιάσανε. Στην Ελλάδα πάντως έχουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί ίσως καμιά φορά μας αρέσει να είμαστε λίγο μίζεροι και να λέμε ότι ναι, ξέρεις, δεν θα με φτάσει. Δεν είναι έτσι. Δίνουμε στον Θεό πρώτα αυτό που του ανήκει, γιατί στον Θεό του ανήκει, και μετά ο Θεός θα φροντίσει για το υπόλοιπο. Σας το λέω από προσωπική εμπειρία. Αυτό να το ξέρετε. Έλα, Τάκη.
Εγώ θα το θέσω από άλλη σκοπιά, εκτός γραφής. Από την αυγή της ιστορίας ακόμα, όταν οι κοινωνίες οργανώθηκαν για να συντηρηθούν, αναγκαστικά οι άρχοντες μάζευαν φόρους. Εδώ η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι ερχόμαστε προαιρετικά. Δεν μας αναγκάζει κανείς να έρθουμε, ούτε υπάρχει κανένας είδους εξαναγκασμός, δεν μπορεί να υπάρξει. Απλώς, λογικά σκεπτόμενοι, έχοντας κτίρια για να συναθριζόμαστε, έχοντας προσωπικό για να μας υπηρετεί, έχοντας υποχρεώσεις προς το κράτος, έχοντας όλα αυτά, με κάποιο τρόπο πρέπει να βγουν αυτά. Όλοι μας θέλουμε να ερχόμαστε σε μια αίθουσα με φως, με θέρμανση, με air condition το καλοκαίρι. Θέλουμε να παντρέψουμε τα παιδιά μας ή άμα χρειαστεί μια κηδεία θα θέλουμε να υπάρχει ο χώρος, ο κατάλληλος κτλ. Όλα αυτά κοστίζουν χρήματα. Αν κανείς δεν θέλει να δώσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει η Εκκλησία, λογικά σκεπτόμενη. Αυτό.
Σωστό. Ξέρετε, στις άλλες δύο παρόμοιες περικοπές, ο Λουκάς είναι στο 20ο κεφάλαιο, που μιλάει για αυτό το τίνιν που λέει από εδώ και πέρα. Οι άλλες δύο περικοπές, ο Χριστός είδε την πονηριά τους και τους ζήτησε, λέει εδώ, «Επιδείξατε μη το νόμισμα του κίνσου». Και η δε λέει προσύναγκαν δινάριο, του δώσαν δινάριο. Ο κίνσος, το ίδιο μιλάει και ο Ματθαίος 22 και ο Μάρκος το 12 κεφάλαιο. Ο κίνσος ήταν μια απογραφή και διατίμηση κτημάτων για τον καθορισμό της φορολογίας, αυτό που είπε ο Τάκης. Επομένως υπήρχε και από την αρχαιότητα βέβαια η φορολογία αυτή και έπρεπε να γίνει για να βρεθούν πόροι οικονομικοί. Επομένως ο Χριστός δίκαια και σωστά και βέβαια σαν Θεός το είδε αυτό μέσα στην πονηριά των ανθρώπων που πήγαν να τον μπλοκάρουν και είπε όχι, ό,τι είναι θα δώσετε, δεν θα κλέψετε το κράτος, θα το δώσετε εκεί, αλλά και ό,τι είναι στον Θεό θα το δώσετε στον Θεό. Αυτό είναι πολύ βασικό. Άλλος. Είναι δύσκολο θέμα. Ηρώδη.
Θεωρώ εγώ ή έτσι διδάχτηκα από τα μικρά μου χρόνια ότι το δέκατο πρώτα απ' όλα είναι εντολή. Δηλαδή δεν ανήκει σε μας, ανήκει στον Θεό. Εάν το σκεφτούμε έτσι θα είναι πιο εύκολο για μας. Κάποτε συζητούσα με έναν αδελφό και μου είπε «Δεν τα βγάζω πέρα, δεν μπορώ να δίνω». Αλλά θεωρώ ότι αν ο Θεός μας μάθει να είμαστε διαχειριστές καλοί στα λίγα, δεν μπορούμε ξαφνικά να είμαστε καλοί διαχειριστές στα πολλά. Έτσι. Και επίσης, εκεί στο Μαλαχία που λέει «Δοκιμάστε με και θα δείτε», νομίζω ότι είναι το μόνο μέρος που ο Θεός λέει να τον δοκιμάσουμε. Συνήθως λέει «Μη πειράσεις, Κύριο, τον Θεό σου». Και πραγματικά, ο Θεός είναι αληθινός και δεν μας αφήνει και ούτε μας εγκαταλείπει. Και επίσης, εγώ θαυμάζω πάρα πολύ την χείρα αυτή που ο Χριστός έβλεπε εκεί στο γαζοφυλάκιο και είχε 2 λεπτά και τα έδωσε όλα. Και πολλές φορές σκέφτομαι πως αν ήμουν εγώ θα έδινα το ένα. Αλλά αυτή έδωσε και τα 2, τα έδωσε όλα.
Και τι είπε ο Χριστός, έδωσε όλη την περιουσία.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ότι θεωρώ μετά ότι αυτή η γυναίκα θα ευλογήθηκε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς ο Θεός έχει τα δικά του, τους δικούς του τρόπους για να ευλογεί τα παιδιά του. Και το βλέπουμε ο καθένας στη ζωή του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πρέπει να το διδασκόμαστε συχνά και ειδικά στα μικρά παιδιά. Να μάθουμε από μικρή να είμαστε μπροστά στο Θεό άνετη σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ.
Άλλος. Ξέρετε, όταν έπαιρνα από τον πατέρα μου Χαρτζηλίκη, από την δεύτερη-τρίτη ηλικίου, ας πούμε, τότε που στη δεύτερη ηλικίου πίστεψα, 17 χρονών, ξεχώριζα από εκείνο το μικρό Χαρτζηλίκη της Δραχμούλες, ξεχώριζα το 10%. Το είχα στο μυαλό μου ότι έτσι πρέπει να γίνει. Και έλεγα με τα υπόλοιπα θα ζήσω, δηλαδή θα πάρω τα λεωφορεία που χρειαζότανε, θα φάω κάποιο καφέ, δεν τότε και δεν πίναμε όπως πίνετε σήμερα. Κάνα σαντουιτσάκι θα φάμε και αυτά. Δηλαδή δεν έλεγα ότι θα τα κρατήσω όλα, ξεχώριζα και εντάξει, το έβαζα στη λογία. Ναι, είναι αυστηρός. Αυστηρός. Αλλά μετά λέει ότι θα είμαστε ευλογημένοι. Δηλαδή δοκιμάστε με και θα ανοίξω τους καταράκτες, θα σας ευλογήσω. Καταράκτες του ουρανού, λέει. Ξέρετε, πολλές φορές, ας το πούμε και έτσι, οι ποιμένες μας είναι λίγο δύσκολο να το κηρύξουν αυτό. Εντάξει, κανονικά πρέπει να κηρύσετε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι λίγο, επειδή είναι λεπτό το θέμα και είναι οικονομικό. Τασούλα.
Ήθελα να ρωτήσω ότι τα δέκατα λογίζονται αυτά που πάνε στην Εκκλησία. Ναι. Τώρα, τι γίνεται με τα άλλα χρήματα που δίνονται σε ιεραποστολές, σε παιδιά, ορφανά, σε διάφορα άλλα που σε οργανώσεις άλλες που
όλα,
είναι,
τα σούλα όλα δέκατα είναι
αυτά,
κανονικά.
Αυτά ναι. Δηλαδή συνυπολογίζονται στο δέκατο, είναι εξτρά εκείνα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το δέκατο όμως το πάμε στην Εκκλησία και αυτά τα άλλα που δίνουμε τα χρήματα από εδώ και από εκεί, τι είναι εκείνα. προσφορές. Είναι ξεχωριστά, δεν είναι δέκατα αυτά, δηλαδή.
Ας το πούμε, ναι, ας το πούμε προσφορές.
Θα δώσεις για την Αγία Γραφή, ας πούμε.
Έτσι, ναι. Ας το
χρήματα.
Ναι, βέβαια. Εκείνα αυτά, είναι προσφορά.
Αυτά είναι άλλα πράγματα.
Υπέρ το δέκατο. Βλέπετε εδώ...
Είναι υπέρ το δέκατο. Γιατί είναι ο καθένας...
Ο καθένας κανονίζει, είναι,
ναι. Ναι, κανονίζει την, σε κάποια πράγματα που είναι και πιο ευαισθητοποιημένος και θέλει να βοηθάει.
Αλλά εδώ
και
στο...
είναι τι είναι, θέλω αυτό να το ξεχωρίσουμε. Δηλαδή, δέκατο είναι μόνο αυτό που πάει στην Εκκλησία. Ή την Κυριακή που θα ρίξεις, ας πούμε, στη σακούλα. Ή αυτό που θα πας στο πνευματικό φόρο να δώσεις είναι το δέκατο. Λίγο μια διευκρίνηση σε αυτό. Ευχαριστώ.
Ναι. Νομίζω τα δέκατα και οι προσφορές, αν θέλουμε να το πούμε, είναι όλα μαζί. Τουλάχιστον θα λέγαμε το 10% το δέκατο να δοθεί στην Εκκλησία για τις λειτουργικές ανάγκες της Εκκλησίας. Από εκεί και πέρα το υπερδύναμιν, όπως λέει και η Β' Κορυθίους εδώ στις Εκκλησίες της Μακεδονίας, δώσανε παραπάνω αυτό, δηλαδή μαρτυρώ λέει κατά δύναμη και παραδύναμη να αυθαίρετη. Το αυθαίρετη δεν ήταν αυθαίρετη, ήταν αυτοπροαίρετη. Δώσανε παραπάνω από τη δύναμή τους. Αν αντέχουμε και δίνουμε παραπάνω από τη δύναμη, μπορεί να δώσουμε αυτό που λες, σε ιεραποστολές διάφορες, για να κινηθεί και εκεί το έργο του Θεού. Βέβαια, εγώ από τον Στέλιο, τον Καλουτεράκη, τον αδελφό μας, είχα μάθει ότι καλό είναι να δίνουμε στην Εκκλησία και η Εκκλησία κανονίσει να δεκατήσει μετά για τις οποιαδήποτε άλλες ανάγκες του έργου του Θεού. Εγώ έτσι έμαθα, στο γενικό έργο να δίνουμε από τον τέτοιο. Τζούλη.
Αν ρίξει τη σακούλα και το δώσει στο καρπί, αυτό δεν έχει σημασία γιατί η καρδιά σου είναι που μετά.
Έτσι είναι, ναι.
Και αυτό που πιστεύω είναι, δηλαδή εγώ από τότε που ήμουν μικρή και το κατάλαβα, είχα ένα πορτοφόλι που ήταν του δεκάτου. Λοιπόν, από εκεί πέρα
δεν
το πιάνα. Μόλις έπαιρνα το χαρτζιλίκι μου, όπως έλεγες και εσύ, ένα δεκάρικο, έβαζα τη δραχμούλα. Δεν έχει σημασία αυτό και πώς θα το δώσει. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι γραπτό, εάν δεν θέλει να το κάνει γραπτά. Αλλά μπορείς να το ρίξεις στη σακούλα, δηλαδή.
Ναι,
αλλά εντάξει, αυτό είναι δικό σου θέμα. Αλλά το θέμα είναι ότι δηλαδή, εμείς κάποτε που δίναμε για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα παιδάκι ένα χαρτζιλίκι το μήνα με τον Γιώργο, είχαμε αποφασίσει πόσοι έχουμε τρία παιδιά, θα έχουμε τέσσερα.
Ακριβώς.
Και για τρία-τέσσερα χρόνια, όσο σπούδαζε αυτό το παιδί, του δίναμε ένα ποσό το μήνα. Ήταν άσχετο με το δέκατό μας.
Ήταν το παραπάνω από το 10%.
Σαν να είχαμε, ας πούμε, ένα παιδί που έπρεπε να του βγάζουμε και αυτόν ένα χαρτζιλίκι. Αυτό. Τουλάχιστον προσωπική γνώμη, εντάξει.
Ναι, εντάξει. Προσωπικές εμπειρίες. Κοιτάξτε, για να κινηθεί, για να λειτουργήσει η Εκκλησία του Χριστού, πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε. Δεν νοείται πιστός να μην δίνει στο Θεό. Δεν είναι δικά μας τα χρήματα, αδελφοί. Αυτό ας το καταλάβουμε. Τα χρήματα είναι του Θεού. Απλά εμείς τα διαχειριζόμαστε. Λέει ο Θεός, πάρε εσύ τα χρήματα τόσα, πιο τόσα και διαχειρίσου τα σωστά. Με τη βοήθεια του Θεού. Γι' αυτό λέω, το θέμα του, το οικονομικό μέσα στην Εκκλησία είναι αρκετά λεπτό θέμα και ιδιόρυθμο, θα έλεγα. Άλλος. Πάντως το καλύτερο, δηλαδή εγώ αυτό διδάχθηκα από τον αδελφό μας του Στέλιου, τον Καλουτεράκη, και προτρέπω σε όλους σας να δίνουμε στο γενικό έργο, δηλαδή στο γενικό ταμείο της Εκκλησίας, η Εκκλησία αποφασίσει πού θα πάνε τα χρήματα. Διότι εντάξει, πολλά έρχονται μαρκαρισμένα και λένε να πάει σε αυτή την Ιεραποστολή, σε εκείνη την Ιεραποστολή. Καλό είναι να δίνουμε στο Γενικό Ταμείο και η Εκκλησία να πει ότι φέτος θα δώσουμε, παράδειγμα, στον Κεραμαία 3.000, 5.000 έχουμε. Θα δώσουμε στα Χέρια Βοήθειας 2.000, θα δώσουμε εκεί. Το πιο καλό είναι αυτό. Ναι, Κυρία μας, θέλουμε πραγματικά να σε τιμήσουμε την ώρα αυτή, γιατί εσύ δεν λυπήθηκες και έδωσες ό,τι πολύτιμο είχες για τον καθένα μας. Και βοήθησέ μας, Πατέρα Θεέ, πάνω σε αυτό το δύσκολο και ιδιόρυθμο θέμα των χρημάτων, των οικονομικών, των προσφορών μας. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε καλοί οικονόμοι, καλοί διαχειριστές αυτών που εσύ μας χαρίζεις καθημερινά. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί είσαι ένας καλός, Άγιος και δίκαιος Θεός. Στον αιώνα μένει το ελαιό σου. Αμήν. Θεός να μας ευλογεί.